Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Sånn skriver Paulus til menigheten i Korint, i 2. Korinterbrev, det 8. kapitlet. Og det en bakgrunn for det. Han har en stor oppgave, Paulus. Han samler inn penger. Penger til noen som trenger det veldig, nemlig de kristne i Jerusalem. Og dette her kanskje sånn drøyt 20 år etter at menigheten, den første menigheten, ble dannet i Jerusalem. Paulus, han jo hedningenes apostel, han reiser rundt Middelhavet, og han vet at i Jerusalem så har de trange tider, og han har bestemt seg for at han vil få en stor pengegave som han kan reise dit og hjelpe dem med. Og i flere av brevene i det Nye Testamentet fra Paulus så skriver han om denne pengeinnsamlingen, men allermest så skriver han i 2. Korinterbrev kapittel 8 og 9, og det tema i dag. Og vi kan lure på, hvorfor det så viktig for Paulus å samle inn denne gaven, disse pengene? Jeg tror kanskje det tre grunner. Det første rett og slett, som vi allerede har sagt, i Jerusalem har de trange tider. De fattige. De vet knapt nok hvor de skal få maten på bordet i morgen. Og Paulus, han vil nå gjøre et skikkelig krafttak for at de skal få det de trenger. Hvorfor de så fattige i Jerusalem? Det vet vi ikke. Men det altså 20 år siden vi kunne lese om at de hadde en helt spesiell politikk innad. Ingen kalte det de eide for sitt eget. De ga alt til fellesskapet. De delte alt ut til de fattige. Vi vet ikke, men kanskje de rett og slett hadde misberegnet hvilke konsekvenser det ville få på lang sikt. Vi vet ikke, men de var fattige. Den andre grunnen, menigheten i Jerusalem var selve modermenigheten. Det var den første. Det var de som først evangeliet hadde gått ut fra. Og Paulus, han ville gi et ekstra håndslag til de som på en måte var selve fundamentet her. Og det tredje, som kanskje ikke noen ganger uttales, men jeg tror Paulus også hadde en tanke til med å komme med denne gaven. Fordi det var hele tiden en spenning mellom Paulus og de kristne i Jerusalem. De som egentlig tenkte at kristendommen var bare for jøder. Og så kommer Paulus, hedningenes apostel, og ikke bare forkynner evangeliet til hedninger, men også sier at de trenger ikke holde loven. De trenger ikke følge loven. Og dette var en sånn kontinuerlig spenning. Så når Paulus kommer til Jerusalem, så tenker han, hvis jeg har med denne store gaven, så vil man se at vi står sammen. Vi prøver ikke å splitte oss opp i to ulike fraksjoner. Vi én kirke. Så denne innsamlingen viktig. Og når Paulus skriver nå til korinterne, så befinner han seg jo i det som da heter Makedonia, som nord i Hellas i dag. Det Filippi, det Thessaloniki, det de områdene. Og der sier han, de virkelig fattige. De hardt prøvet. Men, til tross for det, eller nesten på grunn av det, virker det som Paulus sier, så har de åpnet hjertene sine, de har åpnet pengekistene sine. De gir, ikke av sin overflod, men de gir av sin fattigdom, overstrømmende. De gir over evne. Og så sier Paulus det som kanskje selve nøkkelen her, at det handler ikke først og fremst om pengene de gir til den innsamlingen til de som har fått i Jerusalem. Men det handler om at de gir seg selv. De gir seg selv først til Herren, og så til oss, sier han. Og det som det alltid vil egentlig være for et hvert menneske som møter Gud, at det handler om egentlig først å gi livet sitt i Herrens hender. Og det neste steget da å gi livet sitt til andre mennesker, til hverandre, til fellesskapet. De to tingene henger sammen. Og når de to tingene har skjedd, når man har gitt livet sitt til Herren, når man har gitt livet sitt til fellesskapet og medmenneskene, da sitter kanskje også pengene relativt løst. Og så bruker også Paulus et ord her som jeg synes ganske spesielt. Han sier, jeg vil nå gjøre kjent for dere hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. Altså alt dette her, sier han, at de har denne innstillingen, det nåde, det en gave de har fått fra Gud. Det egentlig en stor velsignelse de har fått i livet sitt. For det å leve sånn, det et velsignet liv. I dag så både kapittel 8 og kapittel 9 i dette brevet litt sånn tema for denne prekenen. Jeg skal ikke lese hele det, for det blir ganske langt. Men jeg skal ta noen små innspill fra det som Paulus da skriver videre om dette temaet. Og det neste han sier i kapittel 8, vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Det Paulus gjør å bruke Jesus selv som eksempel for oss. Først så bruker han menigheten i Makedonia som eksempel. De det verdt å se hvordan han lever. Og sier han, og se på Jesus. Han var jo rik, han hadde alt. Han hadde hele universet i sin lommebok. Han kunne gjøre hva han ville, men han ga avkall på alt. Sånn som Paulus også skriver et annet sted i Filipperbrevet, kapittel 2, der han skriver om at vi skal ha det samme sinnelaget som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Altså, Jesus den som øste ut, ga avkall på det, alt, for vår skyld, for å frelse oss, for å gi oss del i sin rikdom, vi som var fattige. Og nå vi blitt rike. Vi har fått del i alle denne velsignelsen, Guds rikdom. Og så ligger begrunnelsen der igjen i det å kunne ha Jesus som forbilde. Hold ikke fast på det du har. Øs det ut. La det være til velsignelse og få velsignelsen tilbake. Så fortsetter han med å si, noe om at det handler ikke om hvem som har mest eller ikke. Fra vers 11, vers 12. For når den gode vilje til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere skal ha det trangt, men det skal være likhet. Det den gode viljen som Paulus igjen legger vekten på her. Altså ikke sånn at poenget å skvise penger ut av folk, eller at folk skal ha dårlig samvittighet, for de har ikke så mye å gi. Men han sier, det handler om den gode viljen. Da skal den verdsettes etter det en har, ikke det en ikke har. Og igjen så det jo det som Paulus snakker om, det handler om å ha gitt livet sitt først til Herren. Det der det ligger. Og så får det få de konsekvensene vi i stand til å gi det. Vi har jo et bilde i det nye testamentet som veldig illustrerer det. Og det når Jesus og disiplene sitter foran tempelkisten, og de ser hvordan folk kommer og legger penger. Mange har mye penger og legger mye penger i tempelkisten. Men så kommer det en fattig enke, og det står at hun gir to småmynter. Og så sier Jesus, den enken hun har gitt mer enn noen av de andre. For de andre, de ga sin overflod, men hun ga av sin fattigdom. Hun ga alt hun hadde å leve av. Det Gud opptatt av, det jo hjertene våre. Det ikke pengene våre. Gud opptatt av hvem som eier oss, hvem vi har vår lojalitet til. Og så gir det seg utslag ut fra hva vi har av evner, muligheter, eller penger, eller tid, eller også hvilke ressurser vi har til rådighet. Men det begynner alltid med hjertet. Det hjertet det handler om. Og så et fjerde punkt i det Paulus da kommer, og da vi over i kapittel 9, fra vers 5 og 6 her. Han sier at man må gjøre denne gaven ferdig. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse, og ikke som en gniergave. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Altså dette som handler om at det å gi, det å så, det bringer velsignelse tilbake. Den som sår sparsomt, sier Paulus, høste sparsomt. Den som sår med velsignelse, høste med velsignelse. La det ikke være en gniergave. Og så sier Paulus videre, for Gud elsker en glad giver. Og igjen, det som går igjen liksom hele veien her, jo, det handler om hjertet. Hvis du ikke kan gi med glede, ja, så behold det da. For det hjertet som skal frigjøres. Det hjertet som skal velsignes. Og det da det velsignelse i det, når generøsiteten får råde. Og så ender Paulus i det femte poenget i disse to kapitlene, som handler om Gud selv. Og Gud makter å gi dere alt, all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Ikke sant? Vi har begynt med å synge en barnesang her, «Jeg er trygg hos deg». Og det handler jo noe om dette. Altså, vi alltid i Guds omsorg. Du skal vite det. At Gud den som gir sin gave til deg. Og alltid, og under alle forhold, så skal du ha det du trenger. Og denne tryggheten i Gud, denne tilliten til Gud, den ligger jo også under det som de kristne i Makedonia gjorde. De som var hardt prøvet, de som hadde dyp fattigdom, men som likevel, de ga. For de var sikre på at Gud skulle sørge for dem, uansett. Da skal vi hoppe fra Korint og Makedonia og til oss selv. Hva? Vi jo ikke en sånn type innsamling, den store innsamlingen til modermenigheten og de kristne i Jerusalem. Men vi, kanskje litt for mye, snakker vi også om penger. Vi samler inn penger alltid når vi sammen. Vi gir av pengene våre til menigheten her. Vi gir til misjon. At Guds rike skal vokse i verden. Vi gir til kirkens nødhjelp. Vi samler inn penger til kirkens SOS. Vi samler inn penger til kirkens bymisjon. Vi samler inn penger til internasjonal døvemisjon. Som barna som tok med seg sparegrisen ned på barnas åpent hus i dag. For at man skal samle hver søndag inn penger til døve i Filippinene. Og jeg sa til dem, husk på i dag, ta med dere grisen opp til kirkekaffen, sånn at alle de voksne skal få lov til å være med og gi litt av det de har. Og småpenger, og legge på sparegrisen vår. Så tenk på dette på, for håper de husker det. Men vi i en helt annen situasjon enn makedonierne. Det vel ingen som vil si om oss at vi hardt prøvet og lever i dyp fattigdom. Det kan være litt ulikt om vi føler vi har mye eller lite, men vi har alle det vi trenger. Og sånn er vi i en veldig privilegiert situasjon. Og så har jeg lurt på, Det at vi har mye, gjør det lettere å gi, eller gjør det at det vanskeligere å gi? Jeg vet ikke hva dere vil svare, men jeg tenker litt sånn at det kanskje begge deler. På en måte så det jo lettere å gi når vi har mye, fordi at vi vet at vi har det vi trenger til livet likevel. Men samtidig så det noe med at jo mer vi får, jo mer blir vi også knyttet til det. Og det virker som om jo mer ting eller rikdom vi har, jo vanskeligere det på en måte å gi det fra oss, fordi at det begynner å få så på stor plass i hjertet vårt. Hvis vi leser Bibelen og spør, er rikdom en velsignelse eller en forbannelse, så får vi ikke noe entydig svar, for det kan være begge deler. For det handler om hvordan vi forholder oss til det. For eksempel i Ordspråkene, som en bok som har mange visdomsord om livet, der møter vi begge deler. Der står det for eksempel i kapittel 8, vers 21. Så gir jeg rikdom til den som elsker meg, og fyller deres forrådsrom. Og det Gud som sier det da. Eller i kapittel 15, vers 6. I rettferdig manns hus er det stor rikdom. Så på en måte så dette da en velsignelse. Og samtidig i samme boka, i kapittel 11, vers 4. Guds gagner ingen på vredens dag, men rettferd berger fra døden. Eller i vers 28. Den som stoler på sin rikdom faller. Jeg tror kanskje det noe av det som oppsummeres på slutten av denne ordspråksboka, som vi får også opp på skjermen der. Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg verken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte hvem Herren, eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet Guds navn. På en måte så ser Bibelen at om vi blir rike, så kan det egentlig ødelegge oss. Om vi blir fattige, så kan det ødelegge oss. For det handler om hvor hjertet vårt er, om hjertet vårt da blir stjålet bort fra oss, bort fra Gud. Og rikdommens fare er å glemme Gud, og sette sin lit til den usikre rikdommen, og få det som mål i livet. Og så det akkurat som et rusmiddel, ikke sant, at hvis man begynner å drikke, så kommer man kanskje over i en fase der man aldri får nok, og så begynner det å ødelegge livet. Og det samme tror jeg kan være med vårt forbruk, med rikdom, at plutselig så begynner det å ta over makten i livet mitt, og så mister jeg hjertet. Når jeg forberedt det her, så kommer jeg til å tenke på en spesiell fyr, som jeg egentlig bare kan navnet på. Han heter Ulven Aldri Mett. Han befinner seg i et eventyr som heter Skinnvotten, som handler om en mann som mister votten sin ute i snøen, og så kommer det den ene til den andre og slår seg til der. Først kommer pilemus silkehår, så kommer friske frosk langelår, haremann hoppsadans, revemor silkesvans, og så kommer Ulven Aldri Mett. Og de får plass inn i våtten alle sammen. For noen år siden så kunne jeg hele den remsa på rams. Nå må jeg lese det navnet. Men det jeg tenkte var, liksom jeg satt her tenkte, hvem er jeg egentlig? Jo, jeg føler meg litt i slekt med Ulven Aldri Mett. Fordi at jeg ser at jeg har jo fått stadig mer ting og alt mulig i livet mitt. Men det virker faktisk aldri som jeg blir mett av det. Altid så det noe mer jeg må ha. Og når jeg satt her om dagen og forberedte dette her hjemme, så begynte jeg å se rundt meg. Og så tenkte jeg, hvor mange bøker har jeg egentlig? Og så begynte jeg å telle. Jeg fant at jeg hadde 1800 bøker i bokhyllene mine. Og så tenkte jeg, og likevel, så ville jeg ha flere. Og så begynte jeg å tenke, hvor mye klær har jeg egentlig? Gikk jeg inn i skapet mitt og begynte heller, hvor mange t-skjorter har jeg? Jeg kom til 40 t-skjorter. 30 gensere. 23 skjorter, 15 par bukser. Og da stoppet jeg. Men I alle fall, det noe med dette. Hvor mye trenger jeg, hvor mye har jeg? Og jeg tror nesten, man sier jo det der først når du flytter, at du ser hvor mye du har. Og det jo noe med det. Jeg tenkte, jeg må ha med noen forbilder. Og her har vi et par svært forskjellige mennesker. Men jeg skal si litt om begge de to. Som på hver sin måte følte jeg kunne være litt forbilder for meg. Til venstre der, så ser dere bror Arnfinn Harom. Grunnen til at jeg kom til å tenke på han var at jeg var sammen med han på tirsdag. Arnfinn Harom munk. Han sa noe om at han eier av klær. Han eier to hvite kapper og en svart. De hvite kappene som han har på seg den ene der, sikkert to for det greit å kunne vaske den innimellom. Den svarte har han til å ha utenpå når det kaldt. Så han har sikkert noen t-skjorter også, sånne ting, det vil jeg tro. Men I alle fall tenkte jeg, Arnfinn Harom har valgt å bli munk. Han eier ingenting. Han bor I en klostercelle I Oslo, og glad og fornøyd alltid når jeg treffer ham. Han en som har masse å gi til alle andre. En som virker som om hjertet hans frigjort fra alt det å skulle få mer ting. Men med desto mye mer å kunne gi til andre. I Bibelen så fattigdom en fare. Det kan få oss til å forbanne Gud. Men det også et kall for noen til å si at jeg vil fri meg helt fra dette livets og denne verdens mange krav. Jeg vil gi meg helt til Gud. Og så det et eksempel på en som gjør det sånn. Og jeg tenker at når Bibelen snakker om det å gi, så snakker den ikke om hvor mye vi har egentlig, men hvor mye vi har å gi. Og Gud elsker en glad giver. Et bibelsted her, som jeg rett og slett har, skal vi se, jeg har notert feil bibelsted opp. Jeg vist litt fjern, jeg gjorde to feil når jeg skrev opp opplysningene. Men den andre på lista her riktig, Bill Gates. Han befinner seg på en måte I den andre enden av skalaen her, når det gjelder rikdom og penger. Bill Gates var verdens rikeste mann. Men han har mistet den plassen. Ikke fordi at det har gått dårlig med Microsoft, men fordi han fant ut at han ville begynne å gi bort pengene sine. To grunner til at Bill Gates ville gi bort pengene sine. Den ene var barna hans. Han mente at ungene hans ville ha veldig liten glede av eller nytte av å arve så himla mye penger. Det ville bare gjøre dem slappe og late og egoistiske. Så derfor vil han heller gi bort pengene enn å gi dem til ungene. Jeg vil si, de skal få så de klarer for seg. De skal arve 10 millioner dollar hver. Så de har vel så de trenger. Men likevel, så I stedet så har han I alle fall nå gitt bort 200 milliarder kroner til bekjempelse av fattigdom og sykdom I den tredje verden. Og ikke nok med det. Han har også startet en aksjon for å få andre amerikanske milliardærer til å gi bort pengene sine, til å gi bort halvparten av formuene sine. Ikke sant? Og der de aggressive. Kom igjen, her eier du 10 milliarder, du trenger dem ikke, gi bort 5. Og det mange som faktisk har blitt med I denne bevegelsen, av de aller rikeste, å gi bort 50% av det de eier. Og den andre grunnen til at han har gjort det, mora hans. Mora hans døde av kreft I 1994, men hun var et forbilde for ham fordi hun var et menneske som jobbet så aktivt I lokalmiljøet sitt, med å gi, med å støtte opp om folk. Og hun skrev et brev før hun døde, som hun ga til Bill. Og der siterer hun Bibelen og skriver at den som har fått mye, ventes det mye av. Og dette ordet, den som har fått mye, ventes det mye av, også en av hovedgrunnen til at han har begynt å gi bort pengene sine. Han har så det holder ennå. Jeg tror han har fortsatt av verdens tredje rikeste mann. Så, men likevel, bra gjort. Han oppfordrer de superrike til å gi bort 50% av formuen sin. Det gjør ikke vi. I Bibelen så idealet mye lavere. Man sier, gi bort 10%. Det veldig bra. Og 10% det mye penger for noen, lite for andre. Men som Paulus sier, det den gode vilje til stede. Skal den verdsettes etter det den har, ikke etter det den ikke har. Så hver enkelt i den kristne kirke så har vi ikke noe lov. Vi sier ikke at du må gjøre det eller det. Men sier, dette en mulighet. Hvor hjertet ditt? Hva det du har lyst til? Hvor mye har du? Hvor mye føler du har å avse? Og så skal hver enkelt få lov til å avgjøre det for seg selv. Og si at dette føler jeg riktig. Dette kan jeg avse. Og så handler det, tenker jeg, om, det handler om hjertet. Det handler om det generøse hjertet. Det handler egentlig om gleden over å gi. Å gi oss selv til Herren. Til hverandre, og gi penger, og gi tid, og gi omsorg, gi fellesskap, og alt det vi har av ressurser og ting å kunne gi til hverandre. Og det fine at jo mer vi gir av det, jo vokser det, ikke sant? Vi gir av det vi har, av dem vi og så får vi tilbake, og så blir det velsignelse ut av det. Det handler om retning i livet. Jeg tenker at gjerrighet ingen kristelig dyd. Sparsommelighet heller ikke noe det står mye om i Bibelen, at det noe man skal leve i. Men generøsitet, det handler det om. Tillit til Gud. Velsignelse. Det frie livet. Det rike livet. Og kanskje det lykkelige livet. Og når vi først snakker da om et sånt belastet ord som lykke, så tar vi med oss et dikt. Nils Bolander, som har skrevet dikt om lykken, som han ser for seg som en kvinne som han møter på veien, og denne kvinnen den ser slett ikke slik ut som han trodde. Jeg møtte lykken her om dagen, og jeg ble rent forskrekt, så alvorsam av øgon og en så sliten drekt. Man hadde sagt at lykkens bild var ljuvhet uten grens, men hon som kom på vägen var inte vacker ens. Hon hade tärda anletsdrag och bar en börda tung. Men när hon talade till mig var rösten varm och ung. Hon talade om människors nöd och tjänst hos nådens Gud. Men om sitt eget öde hon sade ej ett ljud. Och då hon delade mitt bröd som borsgäst i mitt hus blev plötsligt själva mörkret som fyllt av vänligt ljus. Och nu förstår jag lyckans väg, att ge med råge full, att brinna fort och brinna ner för Kristi kärleks skull.